Errudun sentitzen diren amen belauraldia irakurtzen dugu astenetako argia astekarian. Unai Brea, argia astekariko redaktorea, egunon.
Egunon.
Asteko amatasuna.
Bai, bateko eta besteko kritikek itotako amak hori da ipini diogun titularra, amatasunari buruzko reportajeari ipini diogun titularra, eta, bueno, ba hori xe da, ez? Nola baita esateko kontraiarritzat har daitezkeen ohiturengatik edo erabakiak hartzeangatik umeak ezitzeko garaian, ba kritikak hartzen dira, ez da? Alegia, bai gauza batengatik zein haren kontrakotzat jo daitekenarengatik. Agian adibide honena izango da gure lankide honintza Iruretak idatzi duen sarrera nire ustez bikainaren zati bat irakurtzea. Ze, hor bai dio, enplegua utzi eta etxean geratu delako, umea urtzein degira eraman eta soldata irabazten jarraitu duelako. Bi urte arte bularra ematea erabaki duelako, farmazian erositako esnea biberoian ematen diolako. Bueno, lako dikotomia gehiago ipintzen ditu adibidetzat, eta hori da kontua, ez? Bueno, pixka bat, gaur egungo amaik zenolako kritika, zenolako presio soziala, estres soziala jasotzen duten, ba, umeak azteko edo jaso duten, hartu duten erabakiaren gatik. Konturatu zaitez, ama esaten ari naizela etengabe, eta hori beste elementu bat ere badago aztertzeko eta aztertzen da reportajean, ez? Ba, bikotekidearekin batera umea uki duten ama hoiek askotan konturatzen direla, ba, konturatzen direnerako pasatu dira umea jaiotzezik urtebi, ba gizona ez dela inona geri, edo umea jaio aurretik egindako plan hori, nun gizona askotan ere ba parte hartzaile behar zuen, ba ara, non dago, ez? Gizon hori, ez? Eta zama guztia amarengan baita, dio danez, ba, presio sozial horren zama ere. Bueno, hainbat aditurekin hitz egin dugu, oso ikuspuntu kontraiarriak erakutsi dizkigute, batzuk feminismotik hitz egin digute, baina feminista asko kontu hauetan, ba, kontrasanean, haien ustez, erortzen direla ere esan digute, eta, bueno, tira, azkenean, bagai komplexua da, ez da, ia zenbat buru, hainbat aburu esamoldea, ba, ondo egokitzen zaion gaia da hau, baina tira, bai laburtu, ondorio estatu daitekena, laburtze aldera izan daiteke, ba, alde batera egin, bestera egin, edo, bueno, molde batean edo bestean umea aztea erabaki, ba, kritikaz libratzea zaila ematen duela, edo ingurukoen presioaz libratzea zaila ematen duela.
Asteko pertsonaia Aritz Azparren, Ugandan.
Bai, Aritz Azparren, bueno, erlijioarekin zerikusia duen gizona, eta musikarekin ere bai, Nafarra, bueno, zeharkako flauta jotzen du, eta barre gari baten, bueno, ba, ematen zuen, hor, Elizako partaide izateko ikasketak abiatu zituen, gero pixka bat utzita, kontua da, bueno, alako baten, ba, Ugandara iritsi zela, eta hango eskualde baten, ba, lanean izan da, urte betez, bueno, ba, kooperazioa esaten den horretan, baina musikaren bitartez, ez da, eta izan ere, ba, bueno, hango umen musika banda antolatuz, eta hango irakaslei irakasten, irakatziz, ez da, eta bar, ez da, berriro etxean da, Euskal Herrian da, bueltan, baina, bueno, Ugandara itzultzeko asmoz, eta, bueno, han proiektu batzuk gauzatzeko, ba, bitarteko material zein humanoen bila, ez da, eta, bueno, besterik ezin zitekeen elkarrizketan, ba hango esperientzia kontatu digu, batez ere, ez da, Ugandan bizi izan duen esperientzia, eta, bueno, ba nola musikaren bitartez lagundu daiteken, ba hangoei aurrera ateratzen, edo euskaten arazoetako batzuetan, ba, aurrera ateratzen, ez da, eta, bueno, ba, bide batez, Ugandako kulturaren eta eguneroko bizi moldearen, ba, erretratu interesgarri bat egin digu, ez da, bere argiekin eta bere itzalekin.
Erdiko kaieran, Oskar Alegria eta Ikuspuntu.
Bai, aba hau ere Iruñean aurkitu dugu Oskar Alegria, Iruñean hain zuzen, egingo baita Ikuspuntu izeneko dokumentalen jaialdia, eta datorren astean, 9. edizioa egingo da, hain zuzen ere, otsailaren 10-tik 15-era, eta bueno, bera Oskar Alegria da zuzendari artistikoa jaialdi horretan, eta filosofia azaldu digu, agian oso ondo laburbildu daitekena izenean bertan, Ikuspuntu izena du, eta zer adierazten du horrek, ba, nolabait esateko neutraltasunari ies egiten diotela, ez da? Bueno, ikuspuntu ez neutrala ematen duten dokumentalak bilatzen dituztela. Arro askotakoak, esparru askotakoak, gai asko ikutzen dituztenak, jorratzen dituztenak, eta baina, bueno, beti ere, ba, zagite, kompromisoa denitza, edo, baina, bueno, olako zerbait, ez da, neutraltasunik gabeko dokumentalak dira, zerpentsatua ematen dutenak, eta, bueno, elkarrizketan zehar, ba, nik esango nuke, egitera guen dauden, guztiak ez dakit aipatu dituen, baina asko aipatu ditu, eta, bueno, pixka bat xehetu ditu, haien nondik norakoak, ez da, eta bueno, oso programazio aberatsa daukala ikusten da, eta bueno, horrekin batera beraz, ba, gonbitea ez aukera dutenentzako ikuspuntu zinemaldi horretara hurbiltzeko.
Termometroan Anita Lopepe iparraldekoa elkarrizketatu duzue.
Bai, oso elkarrizketa interesgarri, mamitsua, EH Baiko bozera malea da, Anita Lopepe, eta bueno, ba ipar Euskal Herriko zein Euskal Herri osoko politika gintzaren azterketa sakon bat eskaini digu, ezta? Ba, bueno, batetik ba non dagoen orain bueno, esango du bake prozesu momentu unilateral hori, ze urratxe eman dituen eskera bertzaleak, ze urratxe ez dituzten ematen bai Frantziako eta bai Espainiako estatuek, eta nora eraman dezaken horrek guztiak, edo nola lortu liteke Lopeperen ustez, ba, alde bakarreko urratxoien bitartez azkenean bai, ba, estatuak bueno, mugitzera edo horrengo mugi ezintasun horretatik ba, ateratzen behartzera, ez da? Hori izango litzateke aldetako bat, gero noski, ba, Frantziako estatua gauzatzen ari den berrantolakuntza administratibo horretaz iritzia eman digu Lopepek, dezentralizazio esaten zaion hori, baina beraren ustez berzentralizazioa dena, betiko zentralizazioa, baina beste forma batekin, ez da, beste era batera antolaturik, eta aurrekoan ere aipatu genuen, aurreko baten horretaz erreportajiratzi genuenean, ba, ia, bueno, abertzaleen kezka, ez, ba, nola saltza horretan nola nabarmendu euskal izaera, ez da, oso lausotuta, diluituta geratu daitekelako hainbeste eskualde, regio eta abarretan, ez da. Gai interesgarri nagusietako bat elkarrizketan esango nukeen dela, EH Bilduk eta EH Baik elkarrekin aurkeztutako euskal bidea proposamena, izan ere proposamen horren aurkezpenaren bezperan egin genion elkarrizketa Lopeperi, eta tira, bueno, nobedade handi bat ekarri duena, ez da, eta aipatua izan dena, ez da, ba, Euskal Herri osorako zeru muga bera jarrita ere, ba, oso kontuan hartzen dela, inoiz ez bezala, hartzen direla, ba, Euskal Herriko administrazio bakoitzean dauden erritmoak eta realitate eta biapuntu desberdinak, ez da, bai, errealitate, ba, soziologiko, linguistiko, politiko, ekonomiko eta era guztietakoak, eta horrek esan nahi du, ba, zeru muga komun horretara iristeko, ba, bakoitzak bere bidea egin beharko duela, nola baita, edo bere epeetan egin beharko duela, ez da, iparra Euskal Herriari dagokionez hain zuzen ere, ba, pixka bat bide horri baten laburpen bat ere egiten du elkarrizketaren amaieran, Anita Lopepek, ez da, ba, azteko izango litzateke nolabaiteko, ipar Euskal Herriaren zako nolabaiteko administrazio propio bat, lurralde elkargoa edo izan daitekena, horren ostean, ba, autonomia estatutu delako bat, eta gero noski, ba, zeru mugan dagoen azken helburu hori, ez, buru jabetza, independentzia edo.
Termometron ere argia sariak 2005 eta mila esker.
Ba, ez horregatik. Bai, bueno, urtero bezala, urtarrieko azken ostiralean, ba, eman egiten ditugu. Argia sariak, euskarazko komunikazioaren sariak, dirutan ez, baina, bueno, eskulturatxo bat ematen dugu, eta noski, ba, gure onarpena egindako lanari, eta, bueno, ba beti urtero bezala, ba, egunak emandakoaren kronikatxo bat egiten dugu, eta ba, sari bat jasotako proiektuetako bakoitzaren aipamen bat egiten dugu, edo zergatik esplikatzen dugu, ez, bueno, sei saridun izan dira, eta bueno, bakoitzaren azalpetxo bat egiten da. Aurten gainera nahiko, ez dakit nola esan, korronte nagusietatik kanpoko sariak izan dira, euskarazko medio handienek, ez dakit noiz izango zen azken aldia, ez, baina ez dute saririk eraman, edo dana proiektu bat txikixiagoak izan dira, bueno, gure esku dago egitasmoak esate baterako eramandu sari bat, eta hori ez da txikia, baina komunikabidei dagokienez, ba, kaso, bai, ez da. Eta, bueno, horrekin batera, ba, urtero Argiako zuzendariak ere itzaldi bat ematen du, oza, argisari sari banak eta horren aurretik, eta bueno, horren laburpen bat ere ipini dugu, ez da, aurtengo diskursoa nahiko aipatua izan da, nahiko txalotua izan da, ez da, ba, noiz eta euskarazko edabidentzako diru laguntzak izpide izan ditugun urtearen ostean, ez da, eta bueno, pixka bat irismenaren eta kopuruaren araberako filosofiare horren ba bueno, ez da gindela esan, kontramezua edo eman zuen gure zuzendari Estetxu Izagirrek, ba oso modu ederrean, ez da, eta bueno, balore kualitatibo batzuk kuantitatibo batzuen gainetik ipiniz.
Mil esker esan du, eta inzuzen, Biluri Irratiak parte hartzen duelako saria jaso duen Zebrabidea magazinean.
Baina, sí.
Dena den, bukatzeko, Unai. Neturbil atalean, erloju atomikoa eta kataklismoa.
Bai, erloju atomikoak dio, 3 minutura godela, kataklismo horretatik, ez da, bueno, hau erloju atomiko hori, Doomsday Clock inglesez edo azken epaiketaren ordularia, bueno, orain dela markada batzuk asmatutako, bueno, alegiazko erloju bat edo da zintzilari batzuek bueno, eguneratzen edo dutena, eta bueno, pixka bat ba holako adierazten diguna, ba bueno, zenbat geratzen da balizko, zenbat geratuko litzaiguken balizko ba hondamendi baterako, ez batez ere hondamendi nuklearra izan daitekena, baina kasu honetan bueno, klima aldaketaren mehatxua ere kontuan hartzen duena, eta azken urtetan gauerdiak bos gutxitan egonda gauerria izango litzateke hondamendi hori, eta horren arduradunek, hori kudeatzen dutenek, erabaki dute 5 minutu gutxitik 3 minutu gutxira mugitzea, ez da. Zarrazoi eman dute horretarako, bueno, batetik, naiz eta gerra hotza pilpilean zegoen garaian, baino arma nuklear gutxiago egon, edo mehatxu nuklearra ez izan hain agerikoa, ba, bueno, garai baten egin ziren desarme nuklearraren programak apalduz joan dira iaia desagertzeraino, ez da, eta beraz, bueno, desarme hori asko gutxitu da. Baina, gainera, klima aldaketaren mehatxuari, ba, orain bai, hortzak ikusi dizkiogu, bode ikusten ari gatza dizkio, oso urbiletik eta faktore horrek ere eragiten du, batez ere, ez, ba, erlojuan mugimentu hori, ez, 2 minutuko aurrerapen hori, ez da, bueno, badira beste faktore batzuk, soziopolitiko, geopolitikoak eta abar, baina, bueno, pixka bat klima aldaketaren agerpen hori azpimarratu beharko litzateke, ez da, bueno, esan behar da, erloju hori, ba, egoeraren arabera aurreratu edo atzeratu egiten dela, 80ko hamarkadan gerra batzaren momenturik larrienetan egon da hurbilen, balizko eguerdi horretatik, eta urrunen ba Berlingo harresiaren erorketaren ostean, ez da? Hain zuzen ere, baina tira, bueno, ba orain badirudi gauzak berriro beltz datozela edo hala xe ikusten dituzte behintzat erloju atomikoaren arduradunek, eta bueno, ba horixe, abisua eman dute erne egon gaitezela minutu biko aurrerapen horrekin, eta garaiz gabiltzala gauzak konpontzeko edo hondamendi hori saiesteko, baina tentu zibili behar dugula.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta ondo pasaste burua.
Ba, zoi eskerak.
Agur.
Agur bai.